Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча.
На хвилях Белорусского радио «Рация» вы слушаете штотыдневую передачу с серии «Спадляшча родам. Месце, подеи, люди». Для микрофона нашей Коуская сердечно витаю и запрошаю сегодня на встречу с профессором-сеньором Михалом Кондратюком, выдатная мовознауца, один из основанников Польской ассоциации белорусистов, сябра Польской академии наук, де шмат яких польских и международных ассоциаций, автор свыше 200 науковых публикаций, шматликих книжек у галине диалектологии, основанник кафедры белорусской филологии во университете у Белостоку. Михал Кондратюк народился 6 сакавіка 1934 года в вёсцы Дубіны, што пад Гайнаўкай. Пасля заканчэння мясцовай сямігодкі і педагагічнага ліцэя ў Беластоку паступіў на філалагічны факультэт Варшаўскага універсітэту, выпускнік расійскай філалогіі. Михал Кондратюк быў таксама адным з першых выпускнікоў беларускай філалогіі у Польшчы. Узгадваючы ранні перыяды свайго жыцця, прыводзіць прафесар нялёгкае дзяцінства без бацькі, якога страціў, калі меў неспаўна 4 гады.
Дубіны былі 100 хат было, это на тыя часы была вялікая вёска. Вялікая вёска, я помню сваю навуку, як гэта адбывалася, паколькі у мяне умовы дома не былі найлепшыя, таму што маці выхоўвала нас трох хлопцаў, я быў самы наймалодшы, ну, старэйшы за мяне, адзін брат быў на 4 гады, а другі таксама на 3 гады, а я быў сам наймалодшы. І калі памёр мой бацька, мне было 4 гады, ну, і нічого не разумеў, але потым то, ну, матка павінна была многа змагацца, каб утрымаць нас. А, ну, добра, што мы яшчэ ў гэтай вёсцы жылі два браты, бацькі, так яны памагалі. І памагалі таксама суседзі, добрыя людзі, суседзі. Пасля скачэння школы падставовай 7 класаў атрымаў завядамення, што магу ісці і здаваць экзамены ў Беластоку. Я вельмі занепакоіўся, чаму не ў Бельск, Бельск бліжэй. Але потым это выйшло, можа, і не дрэнна, таму што, аднак, Беласток большы горад, і тут і, ну, іная сітуацыя. Я паехаў сам. 14 гадоў паехаў сам. Мае калегі ехалі з бацькамі. Бацькі ці гаёвыя былі, ці там леснікі, ці якісь яшчэ другія. Я сам. Ну, але потым аказалася, што мой узгароддзі як бы атрымаў нагароды за свае цяжкі жыцці. У Беластоку я канчаў педагагічны ліцэй, які знаходзіўся на вуліцы Міцкевіча 2, там, дзе зараз аддзел юрыстыкі мае месца. А яшчэ раней гэта быў, за часоў царскіх, гэта быў інстытут благародных дзевіц, чылі інстытут панен шляхэтні ўрадзоных. Вось так, што традыцыя цікавая, добра распаложанае месца, плянты, парк цікавы. Ну і быў таксама удзельнік, калі ставілі помнік савецкім воінам. Ну, а потым яго разбурылі. Не ведаю, ці так гэта ўсё робіцца талкова, ці не талкова, таму што, аднак, саветы войскі Чырвонай арміі вызвалілі Беласток 27 ліпеня. Пра гэта раней гаварылася і азначалася, і фаерверкі былі, а зараз ўсё гэта няма, так якби Беласток сам вызваліся. Вядома, што так не бывае. Я пачынаў сваю адукацыю ў вышэй школе педагагічнай у Варшаве, якая знаходзілася на вуліцы Мышлівецкай. Якая была прычына ліквідацыі гэтай школы? Гэта тоже здаецца, што нейкая асабістая поміж ректором этой высшей школы педагогичной у Варшаве и ректором университета у Варшаве. Тому что аналогичная ситуация існувала у Кракове, где так само была высшая школа педагогичная и университет Ягеллонский, и там не ликвидовали этой высшей школы педагогичной. А это справа в том, что когда человек свядомый идет на высшую школу педагогичную и знает, что он будет наставником, так там больше подготовленный он до этой працы с детьми или взрослыми, нечто інший профиль и программа научания. А там был такой ректор Калузки, который был высоко поставленный в комитете центральном, и его не могли никак ликвидовать, то требовало развязать высшую установу. Таким чином отсунули его от працы. Но были такие між высшими, вышейшими владами и людьми на высоких становищах, как обычно. Скинуть ректора не могли, но то требовало ликвидовать. И вот после полтора года існування этой белорусской филологии все студенты начали учиться в университете и кончали уже как университет. Но из этой школы вышло дуже цікавих людей. Там был министр освяти польский, там были знаные діячі, историки, полонисты, философы. Так что я не шкодую тих часов. Я, коли кончав русскую филологию, так писав працу про говорки Гайновского повета. Потім наступная моя праца з белорусской филологии относилася до назвы місцевостей типу Яловка. Это значит Яловка не в разумении, что это цялушка некая неплодная, а просто от слова яловый, белорусское то значит сверковый. И вот назвы вёсок и городок, давний городок Яловка, они мотивованы вот словом яловый в значении сверковый. А есть их немало. На полночной Белосточине и Сокольщине там у всех около 10-11 яловок есть. Но они меньше, чем эта яловка над самой межой польско-белорусской, але есть. И эту працу, мою магистерскую и другую на белорусской мове, это было в 1962 году.
Еще бывший студентом, а после уже как ассистент в Институте славянознавства Польской академии наук, Михаил Кондратюк обошел уздовж и упоперек усе Подляшша, как удельник шматликих науковых экспедиций. Менавіта той першы вопыт дыялектолага Яна Маста стаў падставай усёй далейшай навуковай кар'еры прафесара Міхала Кандрацюка. На апрацоўку атласа ўсходнеславянскіх гаворак Беластучыны прысвяціў ён больш за 10 гадоў.
Мы мелі такія вялікія плахты. Треба было разложить карту до даденной территории. Мы користалися спочатку картой у скалі 1 до 100 тысяч, а потом уже дали нам еще более докладно 1 до 50 тысяч. И когда я ездил там на территориях шляхетских, мне говорили, а может пан с пседа там мапы? А я говорю, пане, там мне до паки посадим. Я с пседом. Але успоміни вогуле симпатичные. Люди относились до этого с певной пошаной, с респектом, но я показывал свое засвячение, уже ужин ради министров и так далее. Злечил, прошу уделить ему помощи и попарча. Зворот был до Салтесов, до урадов гминных и так далее. Так что працавалася добра, толково. Ну и это я территорию целую познавал. Потому что с одного боку працавал в атласе белорусских, в сходнеславянских говорах Белосточины. Там выезжал до вёсок и сидел целый тыдень, как выполнить анкету. Анкета складалась из 1700 питаний. А прача варианта он при отмене слов, чи, и это займало много часу. А потом, когда другий раз выезжал, то уже приезжал так, как для добрых своих знакомых. Может, расскажу про такие цікавые здарения. Я там заехал, имел докторат. Там было написано, что доктор такий-такий, поважненный из-за обшибывания в стрефе надграничной с захованием только всех обовязков. Ну и то кто-то прочитал, а ведомо, что вёска завсёды цікавая, когда кто новый появляется, все зараз цікаются, а кто приехал, чего приехал. Ну, и это солнце скажет, приехал доктор из Варшавы, будет тут нечто. Ну, а я заехал уже вечером, солнце зашло уже, темнее, быдло гонять до хлевов. И скажу, что приехал тут на бадание к Воровы, рассказать, как вы там не размовляете. А мы все размовляем по-польски, мы поляки. Ну, я думаю, что ну, то я сам еду, что размовляюсь так по-белорусски чистым, больше чистым, чем под Бельском Сигайнукой. И ну, спокойно. Але вечер, что тут будут тлумачить. Завели меня в покой, самый пригожий, ну, такой наилепший, який на вёсце бывает, и что я там буду ночевать. А там над ложком висел годинник. Годинник, який на гири, який выбивал годинные часы. И до меня звертается, а может пан, значит, на зигарках, зигарек, чтобы там что-то ему стало. Ну, я, хоч не воля, могу выказать свою добрость, что я хочу нечто доброе сделать. И кажу, ну, а и он висел над ложком, а ложка с подушками высокая, перина. Кажу, ну то нех пані здейме те подушки, і я там везне. Зняв бути і у скарпетках полез на цей ложко і гляджу так на цей часи годинник. А бачу, що там це вахадло спало з свого зачепу. Я його там зачепив, потім натягнув ці гири. Пустил уход и началось. И уже тут до меня ночи не лепшие, потому что человек старается. А другое, что еще вечером приходит человек, кульгает, приходит до меня и говорит, пан доктор, то может вы, пан поможет, то что там мне нога болит, не могу ходить. Я мовлю, що я доктор, а не від лечення. Он мовлю, але ж пан вчений, ну то ж не доктор Скарина, який на всіх речах ще знав, на біології, на лечені і на управі збуж. Ну, і це нормально. А наступного дня приїжджа, десь чутка пішла по вьосках. З 10-м балим, і жінчина з мужиком конем приїжджає і каже, що хворий, що може пан щось поможе. А тоді була така ситуація, що так. Гета Красна, найближче було Липськ. У Липську ніякого, навіть фельдшера не було нічого. Треба було їхати аж до Дуброви. До Дуброви амаль 40 кілометрів від того. Я їм пораю, щоб однак вони когось попросили, хто може має машину, чи поїхати. До врача, тому що я не рискую. Правда, помагав людям взрослим, але дитячим помагати, тому що завжди, коли їздив, мав з собою усі ліки потрібні, тому що ліпше раніше запобігати, ніж лечити. І на всякий випадок мав ці ліки, часом помагав, і це помагав більш ефективно, ніж доктори у больниці.
Красно, так, красно. То есть Липськ красный. А тут и то есть до Кололяси, а тут вёска в таким тим, самым тим. Потом у других вёсках был разных. Ну, в Богуле целый повед. Тут, если поглядеть на эту карту, тут специально карту административного поделу с часов, когда мы опрацовывали этот материал,
Это вот карта. Подел администрационной Белосточизны спред 1975 года. На обозначенные территории Дубровский повет, Манецкий, Сокольский, Белостоцкий, Лапский, Бельский, Гайновский и Семятицкий. Вот это такие поветы тогда основали, и мы их обследовали. Но еще Высокомазовецкий. Высокомазовецкий тогда належал так само до Белостоцкого воеводства. Но Белостоцкое воеводство в огуле много менялось и в сенсе поделов администрационных. Зараз Подляшем называется в огуле великая частка не Подляша. Навод давние прусы все взяли под Подляша. Не ведаю чому. Лепш было бы назвать это воеводство Белостоцкое, так как зостало воеводство Любельское.
Першая моя праца об диалектах Гайновского, целого Гайновского повета была так само певной новизной, потому что диалектов этих никто ранее не доследовал. Ну, а прача Карского, який только больш-менш накреслил межи распавсуджения усходнеславянских говорок. И вот ранее у межвоенный час эту территорию меж Бугом и Нарвой за одно лето доследовал профессор Владислав Курашкевич из Люблина. И он на ровары объехал здесь около 18-20 вёсок и на этой основе написал такой великий артикул «Говоры между Бугом и Нарвом». И это было всё. Але эта праца была ценная на те часы, когда еще не робился атлас, когда больше не было докладнейших известок. Вот моя праца была поширением працы профессора Курашкевича. А потом доведался, что амаль что в самом тем часе с другой боку на территории белорусской доследовали эти говорки так само мововеды украинские. Была там такая профессор Назарова. Як потім дійшло до розмови, що ми амаль що в тим самим часі були в одній вісці, той самій вісці з той самою назвою, яка була поділена, частка знаходилася на території Білорусі, а частка на території Польщі. Це була вісця Цокари. Праца моя видадена і гэты артыкул, які друкаваўся праз 4 гады, таму што склад быў вельмі трудны з гэтымі значкамі фанетычнымі. Дык ён павінен быў паявіцца дзесьці у 62 годзе, а паявіўся ў 64-м. 2 гады пропуску было. Я там, як пачаў рабіць карэктуру, то не хапала месца, дзе паставіць. Доклеивал додатковую картку кабнат.
Профессор Михаил Кондратюк, герой сегодняшней передачи серии «С Подляшша родом. Месце подеи люди», был зябром комиссии по справах назвал мясцовостей и объектов физиографичных при Министерстве внутренних справов Польши, якая между іншими опрацевала оптимальный вариант говорковых белорусских назвал на двухмовных указальниках у гміні Орля на Бельщині. Так само, дякуючи намаганням профессора Михаила Кондратюка у первой половине 90-х годов минулого стагоддзя была покликанная кафедра белорусской филологии в Белостоку, якую шмат годов он узначаливал.
Філіял Варшавского університету в Белостоку, тому що тут не хапало вучених со ступені доктора наук, і цьому потрібна була б допомога. Я, як виходив з гэтай Белостока, вирішив помогти. І ось тут раніше до мене працював професор Лещев, який керував. Це ще не був інститут, а була просто заклад філології російський. Я вирішив помогти. допомогти у отриманні російської філології, а потім уже, дякуючи моїм намаганням і старанням, хотів поширити віди випускників російської філології про білоруську мову і білоруську літературу, тому що лічив, що Білосточчина з'являється базою для рекрутації студентів. Ну і так сталося. Це довго протягувалося, були різні перешкоди, тому що, на мою думку, найліпше було сполучити білоруську філологію з якимось західною заміжною мовою. Ну, але були перешкоди, не вельми хотіли самі англістика, бо тут ще була ніяка конкуренція. Вони там на вченому совєті різні питання і так далі переголосували, щоб додатково не робити. Я думав, що коли не англійською, можна було б зробити німецькою мову, тому що якраз на Білосточчині у школах вельми мало вивчалося англійської мови, а більш німецької мови. Ну, але тут з німецької мови були клопоти, хоча, як потім я довідався, некоторі з полоністів, професори, мали едукацію німецької мови. І коли б добре розознати, можна було це все зробити. Ну, але так не вдалося. Ну, перша річ, що було так, що коли ми поширили вже віди російцям про білоруську літературу і мову, а з англійської мови, з німецької нам не вдавалося, вирішили зробити російську філологію з білоруською. І праз многі роки наші студенти вивчали дві мови і дві літератури. Ну, але тут знову російці, особливо російці-літератори, ну, не хотіли відпускати нам і вимагали таких відів, які мають усі російці. Коли ми створили білоруську чисту філологію, то не хапало нам кандидатів в наборах. Хоча спочатку білоруська філологія тішилася великою популярністю. Для нас бувало час, що приходило по 42-45 чоловік кандидатів. Після цих років чистої філології білоруської добилися того, щоб, однак, долучити мову англійською. І це був добрий приклад того, як можна увеличити кількість в наборах студентів на науку. Але тут ще існувала при утворення білоруської філології другий бок, тому що варшавська філологія, яка лічила, що вона єдина у світі з білоруською мовою, теж мала претензії і керівництво цієї філології, я не буду називати, хто керував, було супраць утворення в Білостоку білоруської філології. Аргументи були такі, що наші випускники і так не знаходять праці в школах, що замало школу, а це ж не обов'язково всі випускники повинні вчити у школах. Як показує практика, зараз наші випускники працюють не тільки в школах, може в школах найменш, але вони і пограничники, вони і цельники, вони і займаються різними суполками торговими. Так що тут є множество виходів, і аргументи ці зовсім не були на місці. Ну, але це вже було. Przeciwnicy uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym straszyli waśniami narodowymi i wręcz rozbiciem państwa. 5 lat przed uchwaleniem ustawy wybitny językoznawca onomasta profesor Kazimierz Rymut, ówczesny przewodniczący Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, mówił na konferencji w Białymstoku. W zasadzie idzie o to, by ograniczyć oddziaływanie czynników administracyjnych i politycznych i pozwolić nazwom żyć własnym życiem. Sądzę, że wprowadzenie podwójnych nazw, polskich i wersji białoruskiej, w niczym nie wpłynie na jedność państwa. Z możliwości ustawy z 6 stycznia 2005 roku, dającej prawo do nazw podwójnych, skorzystała tylko gmina Orla. Proszę bardzo. To świadczy o patriotyzmie naszych działaczy na stanowiskach, jakie bardziej boją się może posady, czym ogólnej sprawy. Конкретно про Ворлю. Тут, коли мы збирали эти материалы, то никто не керовался никакой политикой. Просто записывал. Коли было две формы назвы, записывались две. Коли была одна, одна. Коли навод была переативная назва, это какая недобро гучала, то записывалась так само такая назва. Ну, есть каля Чижов вёска, якая называется Исток. Але люди называют Срачэнаю. Ну и это есть записано у меня в книжке и тут записано. Так что наука есть наука. И тут не можно ничего подправлять и поправлять. Так само с Орлой и Ворлой. Ворла на первом месте и Орла. Орле. Орленский, Ворленский. Ну тут нормально, то есть явиско протезы пред самоглоском акцентованным. Орла, Ворла. Это словник, які називається «Ужандовий гварова назва місцевості Бєрсточизни». І він представлений у таких колонках, у трьох колонках. У першій колонці знаходяться офіційні назви, які зараз існують. У другій колонці даються говоркові форми цих назв. І у третій колонці часом даються різні звістки про етимологію, про кількість будинків у часі, коли з'явився збір матеріалів. Історичні звістки про те, як бояри називаються. Ця книжка цінна тим, що тут у ній вміщаються не тільки ті назви, які фігурують у різних списках місцевостей, але й ті, які передаються тільки традиціями. Ось, наприклад, частки вьосок. Коли вийшла книжка моя з Базилом Сегенем о назвах місцевостей гміни Гайновка, і то некоторі моєї вьоски Дубінцені всі ведали, що там є частка вьоски, яка називається Казачна. А я чув це від старіших людей. Ну, а це були просто городи, які давалися військовцям за свою службу. І вони там заховалися. У цих назвах малих місцевостей, у назвах колоній, хуторів, по-білоруську говорячи, заховалися часом давні назви історичні, які були вьоски великими, а потім після многих реформ зеленя тих угоддів і творення, особливо у часі Устави Волочної, Крульової Бони, яка порадкувала тут господарку на території Великого князства Литовського. Тут ну, просто назви ці часто мінялися. І часом буває так, що об'єднувалися дві місцевості, і вона ці місцевості одна отримувала офіційну назву, употреблялася, а друга існувала як тільки народна людова назва «Чайщі всі». І вони зараз тут так само знайшлися. Так що тут вже зацікавилися криху історики. Спіс. Уже до 69. Назви. Урадовые и диалектные их формы. Бернацкий мост, Бернатшина. Давидовича, то Давидовцы, альбо Стрельцы. Длугий Брут, Мацкевичес, Мацкевичов, Мацкевичовский. Далее Исток, гмене Шиже. Сраче, Верова форма, Срачевский, а не Истоцкий. Минковка, Минковка, альбо Беглюки. Никифоровщизна, Лексиюки, міський ліс, то степки, голюнки і міський ліс. Піщатка, то видранка або пищатка. Під Боровіськом Карелюки, з Карелюков іде. Під Левкові голуби, під Ваські конунюки, по Гожельце, Пагарельце або перші буди. Пшеходи, Оксентіє або переходи. Сім'я Ковщизна, Медведє, Смоляний садок, Вороб'є. Колись у войску мне, коли я, ну, я там у войску таким офіційним не був, але як на ті часи такого много стратив часу. Говорили, що не треба шумними словами говорити, що ми бронимо ойчизни. Не кожен броні свої місцевості, а втеді ойчизна буде оброньована. І тут це є така правда. Шумне слово не раз не в'яже люди, не притягає так. Цікаво є. Чоловік навіть, який виїде десь за границю, чи до іншого міста, від старих років починає тенснити за рідними странами. one mimo tego, że może były nie najlepsze, ale są nadal najdroższe. No i tu tak samo właśnie te nazwy. Nazwy miejscowości to z jednej strony to jest nasza historia, nasza spadczyna, a z drugiej strony to symbol naszej tojesności. I temu trzeba bronić tych nazw, aby one nie były zabytymi.
Nie zagasną zorki w niebie, póki nieba będzie. Nie zaginie kraj zabrany, póki będą ludzie. Ночка темная на свете, вечно не пануе. Зерни кинутое в небу, сходит ды красуе. Зерни кинутое в небу, сходит ды красуе. Наша зерни, наши думки, не загинуть в лету. Блиснуть краской не поблеклой вечных огня цветов. С добрых думок, что мы кинем на своим дерване, будет внукам нашим жнива доля панование. Будет внукам нашим жнива доля панование. Белорусскою рукою светлой правды сила, славу лепшую напишем батьковщине милой. Зацвете наш край як солнца после непогоды, ровной воле в ровном стане меж усих народов. У ровной воле в ровном стане меж усих народов.
На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете щотидневную передачу серии «Спадляша родам. Місце, події, люди». Її героями ось видатний славіст, професор Міхал Кандрацюк, родом з Дубін, що під Гайнаукою. Професор на щодень живе у Варшаві, але часто навідає Білосточчину. 27 красавіка культурне товариство «Русь» у Центрі православної культури у Білостоку зладила зустрічу з професором Міхалом Кандрацюком. Нагодою стала презентація його книги «Матеріальна культура білостоцької вьоски і її зміни у святлі народних говорок 20-го стагоддя». На зустрічу прийшли так само його були студенти і колеги, викладчики університету Білостоку, а так само представники білоруса у Падляша, яким необыякова тема культурницької і мовної спадщини білостоцьких вьосок. Важність праці професора Міхала Кандрацюка виказав головний редактор щомісячника «Часопіс» Юрка Хмялєвський, який співпрацьовує з професором уже шмат годів.
Він зробив історичну працю, бувши науковцем, зайнявся тим, що для нас дуже важливо є, як для білорусів, на Białostoczynie dla zachowania swojej tojestności, przynajmniej u historii. Bo on, tolki godów, pracując tu na Białostoczynie, można сказать, zrobił to w ostatni moment. dla mnie, jak pracownika młodszego pokolenia, i on dał prosto przykład, taki impuls, jak tak samo w tym kierunku coś zrobić. Korzystając się doświadczeniami profesora, jego publikacjami, jakie ja tak samo troszkę jakby pomagał w technicznym wyglądzie wydawać książkami czy drukować w czasopisie, ja uświadomił jeszcze bardziej sobie, jaka to jest bogactwo, to jest cały słownik oryginalnych, oryginalnej mowy, oryginalnych gaworków, mów tu z naszego regionu, mieszanki takiej, wielmi takiej gustoj, bogatej. I ja prosto długo dumał, co z tym można zrobić, aby to do końca nie propało. Bo wiadomo, obiektywne przyczyny już takie, jakie my się przeodolejemy, ale ja na miarę możliwości chciał jak redaktor, jak prosto jak no i prywatna osoba tak samo, czy jak samouradowiec, bo pracował swojego czasu tak samo u gminach, dawać przykład, zachwytywać ludzi, aby oni prosto spisywali te słowy, nazwy, jak weszła ta era internetu, jak tak samo w tej przestrzeni, tak samo to była obecność. Bo profesor, wiadomo, on zajmował się z naukowego, przede wszystkim punktu widzenia, a tu bardziej jakby ludzi ciekawić, może bardziej sprymalny jest podchod taki krajoznawczy, nie naukowy taki krajoznawczy. No ale krajoznawstwem można zajmować się tak samo tylko wtedy, kiedy mają jakieś krynicy, kiedy jest doświadczenie. I w tym wyglądzie naprawdę profesor Kondraciuk zrobił bardzo szmat i zrobił prosto, no jak jeden z nieszmatlikich u ostatni moment pokinął po sobie, i to bardzo dobrze, tak samo swoich doktorantów, jakie to przeciągają, na kolki można. I ja życzę jak najlepsze i chciało się, aby ludzie pamiętali i wierzę, że to dziękując takim namaganiom i takiej nastojliwości, szmatgodowej pracy, wielkiej, wielkiej pracy, to nie jak ostaniecza, to do końca nie przepadzie w historii. Tak, została się łatyń, ja taki przykład zawsze oddaję, na jakiej po prostu nie mówić, ale w pisanej formie, u kultury, jak antyczna kultura zostaniecza. I trzeba po prostu nie padać duchem, a jeszcze, думаю, jeszcze nie jest tak do końca tut wielkiej katastrofy takiej, że nie widać aż tak, jest problemy, ja to zauważaję, ale ja tu tak samo się nie mówił, trzeba na miarę możliwości, kiedy to nieco jeszcze można zrobić, jak ucaleć to nasze bogactwo, jak przekazać następnym pokoleniom, jak nauczyć tak samo tych słów, jakich ciężko już przekazać nowemu pokoleniu, trzeba to zrobić. I to jeszcze można zrobić.
Antroponimia Narowczanskiej Gminy. Urodzona pracowała w 1988.
Mirosława Lukša, magistrantka profesora Michała Kondraciuka.
Tak, był ten czas, kiedy właśnie my, grupa, bodajcie mich, magistrantów, studentów, poszli właśnie pisać pracę magisterską profesora i poszli osiadami, bo to muszą my, tak jak my, jak i on, kiedyś siedli na rower, pojeździć po gminach, pisali pro antroponimi, to znaczy prozwiszczy, imionuszki, życharów zajnowskich, bielskich gmin. Dostała się Narowczanska gmina. Naprawdę trzeba było podrychtować pierwszy za wielki słownik prozwiszczał, odkąd pochodzenie tych prozwiszczał, z kolinu wzięli się i wielmi szczerze dowiedzieli się. No widać, że to moje prozwiszcze, to czysto litowskie, Lukša, ta Halinka, Witka. I właśnie, no byli tam różne opływy, tam ukraińskie w niektórych gminach, ja bym powiedziała, że to tam prosto warianty białoruskiej gaworki byli. Tak, że myśmy uczyli się tego. On znaczy, podziękował nam za naszą pracę, tam, że to, te nasze zdobytki byli wykorzystane profesorem, tam, że nie wszystko sam mógł zrobić. Tak, że nasza praca przydała się i było mi miło, bo bywało często bywa jeszcze, kiedy bierzeć pracę z literaturoznawstwa, czy tam innych, tam, to prosto ta potrafię, proszę to napisał. A tu trzeba było prosto pościć u głębinku, pochodzić, pochodzić z ludźmi, dowiedzieć się, tak samo pościć w słownikach różnych mał, na przykład trzeba było żydowskiej mowy tak samo pokorzystać ze słownikami i starymi słownikami nazwą miejscowości 19 stulecia. My jeździli wtedy, pamiętam, бібліотеку на Академії наук у Варшаві, де працював професор. Ну, це не придалося. І не всі пішли в науку. Там, бодай, Петро Цетер пішов, працював на так само професора. Але це спокійно нам добрий слід. І таке задовольнення, що ми зробили важливу роботу, що це слід так само і від нашої праці, і інтелектуальних таких наших здобитків, що ось ми старалися і так пільно, як професор, пішти по людях, познайомиться з людьми, поговорити і написати то, що довідалися.
А наскільки важна є праця, на твою думку, праця, книжки, дослідування професора Кондратюка для нас, білорусів, у Польщі?
Ну, це, можна сказати, волод мовознавства, слов'янська так само. І він все, що він зробив і сам, і своїми учнями, і своїми поплечниками, і з наставниками, так само своїми, це велика-велика праця, можна сказати, що не на одну особу. Вельми важливо. Це слід того, що зникає, що пропадає. Так само треба признатися і з жалем сказати, що ті малі мови вмирають матчини мови, ті найбільш близькі, хатні, вони стаються хоч у таких пам'ятках. Ну, але наші люди так само уніфікуються і самі по собі відсинаються своїх коренів. Може, часом би це сором чи просто практицизм. Непотрібна мова, непотрібна речі, непотрібні емоції, зв'язані з цим. І таким самим чином самі гробимо свою культуру і свою так само індивідуальність. Ну що ж, це станеться, і думаю, що я дякую Богу, і що маємо професора, і вельми повинні тішитися, що ось є такі, які стільки зробив для нас.
А що ми можемо зробити діла заховання цієї нашої?
То якраз може ти, Аня, і люди з рації, і ти з Ніви, і ти ось часописи, і ті, що збирають матеріали, працюють перед тим, то ми робимо те, що можемо. Але одно, про що я сказала, треба і мати книжки. Набивати ті книжки, бо є так само в бібліотеках, як вже сказав, що люди не читають тих книжок. Треба книжку таку мати у себе вдома, настільну книжку, показати своїм дітям, показати своїм внукам, почитати час від часу, заглянути ще раз, припомнити, пригадати. І ось ці книжки, купляти книжки, набивати книжки, так само розказують про ці здобитки, розказують про професора, а то сказав, а те-то сказав професор Кондратюк. Він вже такий свіженький, правда, він, бодай, 30 років не міняється, як уявляю собі, що на робриках і щищав по вісках, в містечках, такі чепірні, легкі ногах. Дай Боже, як я ще пожив і ще почешуся тим, що зробив. І ще протягував працю, бо бідачі, він протягує працю, протягує своє дослідування, через того, як порятувати нашу мову, наш бит і нашу душу.
Його праця шматгранна. Білоруський громадський діяч, літератор, родом з Трастянки на Гайнаущині Віктор Стахвюк у свою чергу підкреслив, якою важною задачею є заховати відмінність подляських гаворок і який великий внесок у цій справі мав професор Міхал Кондратюк.
Это не только то, что он сегодня презентовал, это значит свои книжки, между иншим про словник свой на подляжской мове, написанный, что правда, словник латинкой. Как для меня, то это словник после врублевского словника, который написал ранее за его. Но это фантастика, что просто взялся и написал. Я еще не ведаю, насколько разница в этом словниках, але, напевно, просто он вартостный. И другая речь, что он начал писать, значит, может, не начал, а пишет, потому что я не ведаю докладно, с какого часу, он даже этого и докладно не раскрыл, але пишет про Подляшша. Пишет не только, значит, собирая слова, але практично он хочет заховать мову. Мову в этих примовках, приказках и так далее, то, что он собирает, это вельми ценная речь. И, скажем, как для меня, ну, это досконалая речь. Потому что заховать наше, якое, сдавалось, уже загине, мы опошнее поколение, якое говорит, потому что наши дети то уже не говорят, хоть разумеют, я, например, с моими сынами еще говорю, але они мне отказываются на польской мове. Старейший то еще хочет там по-нашему там трошку втиснуть. А внучки, ну, пробач, дядек, буду мне по-польску, бо ніц не розумим. Ну и что? И ніц. И ничего на это зробить не могчимо, потому что, ну, одна живе там десь за границей, другая живе в Варшаве. Ну, с кем она там будет говорить в Варшаве? Яна можа прыехаць і пару слоў з... Я да час ад часу па-свойму скажу, каб яна хоць проста асела ў яе наша мова. Яна гаворыць не будзе, але яна прывыкне, яна прывыкае да таго, што дзед вось дае гаворыць на вёсцы ці тут у Беластоку на нашай гэтай мове. Гэту мову запісаў у многіх, ну, скажам, людзей на вёсках прафесар Мотокі Номачы. Калісьці ён на Фейсбуку знайшоў нашы кніжкі і пазваніў да мяне і пытае на рускай, ці там, мне здаецца, яшчэ тады на рускай мове, што ён прачытаў дыфтонгавую мову. Ці я прыдумаў іх, ці гэта фактычна так людзі гавораць. Я кажу, пан прафесар так гаворыць. А калі я прыеду, ці вы мяне прыміце? Я кажу, ну, пан прафесар, калі ласка. Ну, то вон, гэты прафесар прылікеў з Москвы до Варшавы, з Варшавы пойдзем до Белостоку, яго забраў і зорганізаваў споткання. В Нарві, іще в інных вёсках, з Бучэм і іншым. І вон запісував людей. І вон запісував на магнітон людей, два літо працював, і нашу дифтонгову мову зареєстрував в ЮНЕСКО. Скажем, якби в тому відділі, де посвячено мікромовам, які гинуть. Зареєстрував, вона вже записана, зареєстрована. Практично, і може бути і за 500 літ, що була така мова, і можна прочитати там, бо він же ж реєструючи дав, ну, немалий, скажем, такий архів до тої мови. Так що архів нашої мови є. Там, быть може, якась моя сіва Зозуля, чекає на ксьоншка, там так само є, бо я йому дав. О. І, наприклад, він так само контактує з Ваню Максимком, який веде своя орг, а там же ж много є на эту тему, бо і Халіна пише, і він зачне писати, і інші пишуть. Так що і Фіонік пише. Так що попросту є. То вже є процес. Чили, видавалося, що мова згине, а тут оказується, вона в письмовій формі вже є, вже в книжках є, в вершиках є, в артикулах, так як у професора, скажем, книжки, ну, вже описуючи мову, не, наукові. То вже не є биле що, то не то, то, то що я напишу якусь там сиву зозулю, де я там свої концепції дам, але то я не пишу науково, ну, просто так, скажем, якби публіцистично. А професор узасадняє вже тотально науково. Чили, слава Господу, ой так.
Гэта падмурак нашай культуры. Так даследчыцкую спадчыну прафесара Міхала Кандрацюка называе старшыня фонду імя князя Канстанціна Астрожскага, публіцыстка часопісу «Прэгląд праваслаўны» Анна Радзюкевіч.
Praca profesora Kondraciuka to prosta podmurak naszej kultury. Za to, że słowo w ogóle jest podmurkiem kultury, słowo i wiera, cieperuszem mało ziemla i za to jana jest taka ważna. A ta praca jana zjawiła jak podrucznik białoruskiej mowy dla całej Sokolszczyny. Za to, że wioska Nowiki jana po drugiej stronie Sokolki, czym moja wioska Lesiniany, gdzie ja narodziła się, a kiedy ja tę książkę czytała i przeglądała słownik, tam jest tyle same słowy, co u mojej wiosce. Tak, że niby tytuł Nowiki, ale to dotyczy całej Sokolszczyny. To w ogóle jest bardzo ważna ja praca. Ja na może się nie jest tak ceniana, ale już dzisiejsze spotkanie no, pokazało, jak kranaja naszej duszy. Zdawałoby się, o, taka ja tam praca, słowniki, nie słowniki, a jana mówić o naszej tajemności. I ja mam nadzieję, że kiedy moje pokolenie odwiernula się od tej mowy, od swojej jakby wiaskowości, kiedy ona ustydala się tego nawet, bajala się zagawaryć na ulicy Białostoka, czy Sokołki, czy Siemiatycz. Kiedy moje pokolenie, kiedy ono przychodziło do Horada, bo to już byli wiaskowe dzieci, jeny saromili się swoje mowy, swojego pochodzenia. Trzeba było prosta przejść pełną ewolucję, pełną edukację, że to nieprawda, że zludna bywa szczęścia wielkiego Horada, wielkiej kultury, że moja kultura ma wartość i to wielką wartość. I ja думаю, kiedy nawet moje pokolenia tego jeszcze nie uświadomić, to mają nadzieję, że już pokolenie moich dzieci, moich wnuków, to asensuje. I w tym procesie bardzo pomogły pracy profesora Kondraciuka.
А што мы можам зрабіць, каб не страціць гэтай працы прафесара Кандрачука, так спадчыну?
Вось, калі нават не хочуць нашыя дзеці чи ўнукі размаўляць з намі на беларускай мове, яны ў асяроддзі польскаязычным, ім многа латвей гаварыць на польскай мове, трэба пробаваць і пробаваць і пробаваць, хоць ад часу да часу, хоць у якісь фрагментах, каб яны асваєваліся з этой мовай. А урэшті можа быць так, як учорай мне сказала моя ўнучка. Бабцю, ты мне сёння раскажы байку, ну такую вымышлянку на беларускай мове. Гэта для мяне быў мёд на душу. Так што аплачаецца працаваць. З сынам я не мела праблему, сын размаўляе на беларускай мове. Так што гэта пакаленне не страчана, а цяпер мне трэба працаваць над наступным пакаленнем, над унукамі. Як будзе, не знаю.
На сустрэчу прыбыла таксама племянніца прафесара Міхала Кандрацюка Аліна.
Я маю все яго кніжкі, так же допінгуем, щоб ще писав, як дасть ради. Бо як чоловік би молодший, то не доцняв того. Натомість зараз то рзечевіще видно, як то є важне і для поколень, для тих, що по нас зостануть. Бо вже нестети, але щораз менш діти знають свою мову, свої традиції якісь. Także to że jest rzadkość po prostu.
A może wy tak sama poszli u tym na pramku mowa znawcy?
Nie, ja matematyk z wykształcenia, także nie, ja nie. Ale no tutaj wujka, dziadka swojego dosiągnienia mają. I...
A jakim dziadkam jość profesor Kandraciuk?
Bardzo sympatyczny, bardzo wrażliwy, pomocny, taki szczery, bardzo fajny człowiek, bardzo fajny.
To jest brat waszego?
Brat mojego taty, tak. Tak, rodny brat mojego taty, że niestety najmłodszy, jedyny, który został się, bo że te dwóch starszych pomirali, więc został się tylko Michał, nasz profesor.
Я мела тое шчасце, што быўшы студэнткай беларускай філалогіі ў Беластоку змагла ўдзельнічаць у занятках, якія вёў прафесар Міхал Кандрацюк. На занятках па дыялекталогіі даведалася пра адметнасць беларускіх гаворак на беласточчыне і на маёй роднай бельшчыне. Героем сённяшняй перадачы быў мовазнаўца, адзін з заснавальнікаў Польскай асацыяцыі беларусістаў, сябра Польскай акадэміі навук, аўтар звыш 200 навуковых публікацыяў і шматлікіх кніжак у галіне дыялекталогіі, родам з Дубін пад Гайнаўкай. У перадачы выступілі племянніца прафесара Міхала Кандрацюка Аліна Кандрацюк, журналістка тыднёвіка Ніва Мірослава Лукша, публіцыстка Прыглянду правасоўнага Анна Радзюкевіч, літаратар Віктар Стахфюк, галоўны рэдактар часопіса Юры Хмялеўскі. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героям серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.
Листы. Это пора и жнива, и до косень, каля опошняй версты. Солнце заходит, плыве паутина, тихо и пусто у полях. И на смерканье журбой журавлиной млечный гайдается шлях. Моя радость, где моё горе, где моя папороть, ветка цвете. Можа калісьці, а можа учора, звяла яна на апошняй версте. Не адшукаў яе, не дачакаўся, падаюць восенню зоры
дождемся счастья своего на пошней версте. Солнце заходит, плыве паутина, тихо и пусто в полях. И на смерканье журбой журавлиной млечный гайнается шлях. А может лучше.